Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētku dienas rakstu vietu, ko mēs lasām 5. Mozes grāmatā, 8. Nodaļā. Tā saka tas Kungs. Tev jāievēro un jāpilda visi baušļi, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīves, plestos plašumā un iet un iemantot uz zemi, ko tas Kungs ir zvērējis mūsu tēviem. Atceries visu ceļu, ko tas Kungs tavs Dievs lika tev iet visus šos 40 tūkstneša gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņa baušus vai nē. Viņš lika tev zemoties un badoties, un varoja tevi ar mannu, ko nepazini ne tu, ne tavi tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka tas Kungs. Visus šos 40 gadus tavas drānas nedila un kājas netūka. Zini savā sirdī, tas Kungs pamāca tevi, kā cilvēks mēdz pamācīt savu dēlu. Ievēro visus tā Kunga sava Dieva baušļus. Staigā viņa ceļus un bīsties viņa, jo tas Kungs tavs Dievs ved tevi uz labu zemi. Uz zemi, kur ielejās un kalnos ūdens upes, avoti un urdzes. Tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vīnogulāji, vīģes koki un granātāboli. Tā ir zeme, kur olīveļļa un medus. Tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā. Tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzels un kur kalnos tu izraksi varu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, tad slavē to Kungu savu Dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti tā Kunga, sava Dieva baušus, tos neievērodams, viņa tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus un dzīvosi tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, kad tev ies daudzumās sudraps un zelts, kad tev būs daudz visakā, kas tev piederēs. Neturi augstu prātu un neaizmirsti to Kungu savu Dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes no vergu nama. Viņš veda tev pāri lielam un briesmīgajam tuksnesim, kur ugunīgas čūskas, skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens. Viņš tevi izšķīla ūdeni no krama klints. Viņš tevi tuksnesī baroja ar mannu, ko tavi tēvi nepazina, lai liktu tev zemoties, pārbaudītu tevi, bet galu galā darītu tev labu. Nesaki savā sirdī, man stiprums un man roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries to Kungu savu Dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā šodien. Ja tu kādreiz aizmirsīsi to Kungu savu Dievu, sekosi citiem dieviem, kalposi un zemosies tiem, tad šodien es liecinu, ka jūs ietin iesiet bojā, kā tās tautas, ko tas Kungs izdeldēja jūsu priekšā. Tieši tā arī jūs iesiet bojā, neklausīdami tam Kungam, savam Dievam. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, lai šie sanie vārdi, kas reiz sacīti taviem ļaudīm, mums šodien top dzīvi, ka mēs redzam, ka šie vārdi darbojas līdz pat šai dienai, nekas nav mainījies, aizvien tava derība ir stipra. Tu esi bagātīgi mūs svētījis ar visu, kas mums pie miesas un dvēseles vajadzīgs. Tad nu dari mūsu sirdis dzīvas, ka tās saprot to labumu, ko saņēmušas, un pazīst to roku, kas šo labumu ir devusi. Tavu roku, kungs. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Izraēla tauta ir 40 gadus bijusi tuksnesī. Un no Dievs tas kungs ir pievedis savu tautu pie apsolītās zemes. Bet pirms tauta vēl šī apsolītajā zemē spēr kaut vai soli. Dievs pamāca un atgādina savu kalpu Mozu. Kādas ļoti svarīgas lietas. Kas arī vēl pat līdz šim laikam ir darbīgas un dzīvas. Vēl aizvien turpinās savā ziņā tikai daudz augstākā mērā. Tas, par ko Dievs toreiz pirms teju 3,5 tūkstošiem gadu sacīja tā laika ļaudīm. Viņš tos ir vēdis pa tuksnesi un gādājis par tiem. Tie ir bijuši lielā nabadzībā un trūkumā, bieži vien bez padoma. Bet Dievs tiem ir palīdzējis. 40 gadus tie ir ēduši mannu tuksnesī. Neviens šodien īsti nezina, kas tas tāds bija. Bet lielais ļaužu pulks tika pabarots 40 gadus. Kā varētu ļaudis aizmirst tādu Dievu žēlastību? Vēl jo vairāk ieiedami apsolītajā zemē un saņemdami to labumu, ko tas kungs viņiem ir solījis, viņu tēviem ar zvērast savu derību slēgdams. Tā ir brīnišķīga zeme. Mēs dzirdam šodien varbūt nepārāk uzrunājošus vārdus, nepārāk saprotams vārdus. Tu ēdīsi maizi netaupīdams. Laikam šiem ļaudīm tas kaut ko nozīmēja. Viņi zināja, ko nozīmē taupīt pat maizes garoziņu, mazu maizes gabaliņu. Atstāt rītam, neapēst, lai gan vēders ir tukšs un gribas ēst. Tajā tukšneša dzīvē viņi to bija pieredzējuši. Iedomājieties, kas tas bija par lielu apsolījumu. Tu ēdīsi maizi netaupīdams. Kur šodien to saprot? Kur šodien to novērtē? Tu ēdīsi maizi netaupīdams. Vai tad maizi mēs taupām? Ja sarēķinātu, cik tonnas maizes ik dienas tiek izmests ārā, jo nevar apēst. Tā sakal, sapel, paliek pāri, kur nav tikai maize, arī gaļa, cita pārtika, tik daudz visa kā. Tā laika cilvēkiem gan daudz nozīmēja, ka Dievs tas kungs sacīs, tur ir zeme, tā ir zeme, kur kvieši, mieži, Vīnogulāji, vīģes koki un granātāboli, olīveļa un medus. Pavisam īsi sarakstiņš. Kad sieva sūta savu vīru uz veikalu iepirkties, tad saraksts ir divreiz garāks. Viņš varētu būt arī 10 reizes un 100 reizes garāks. Tik daudz visa kā mēs katru dienu pār bagātībā. Varam veikalos atrast, jā, un pat cilvēks ar pieticīgu rocību var nopirkt nevien to, kas šeit uzskaitīts, bet arī vēl daudz ko citu. Mēs dzīvojam tā kunga apsolītajā zemē. Tā nav kāda noteikta vieta. Kad tā bija toreiz, kur tas kungs savu izredzēto tautu ieveda un apsolīja tai bagātīgu labumu. Mēs dzīvojam tā kunga apsolītajās zemē, kur Dieva nami, to torņi slienas pāri tai. Kur šajos namos sanāk kopā cilvēki, Dievu pielūgdami, pazīdami to roku, kas viņus gan pabaro, gan soda. Un meklē pateikties tam, ka šo roku sargādams, audzinādams un svētīdams ir par viņiem izstiepis. Mēs redzam to atspriekšā, kā arī pie mums ir šie vārdi piepildījušies. Vēl daudzkārt lielākā veidā. Un pie mums vēl daudzkārt lielākā veidā, kā toreiz pie senā Izraēla ir piepildījies, kad cilvēks aizmirst un saka savā sirdī, man stiprums un man roku spēks man ir devis šādu labklājību. Meli. Tas nekad nav bijis, nav un nebūs. Pavērojiet, vai nav savādi, ka mēs dzīvojam svētītajā pasaules daļā. Kas nu te būtu tik svētīts? Mēs varam pavasarī, ja pareizo brīdi noķeram, uzart, iesēt un cerēt rudenī kaut ko novākt. Un tad ziemu kaut kā izvilkt līdz pavasarim. Paskatieties, ir pasaulē zemes, kas ir tik auglīgas, ka izdod ražu, kas divreiz, trīsreiz lielāka nekā ražas mūsu laukos. Viņi novāc nevis vienu ražu gadā, bet divas, trīs, četras. Un viņas mirst badu. Viņam nevajag siltu drēbju. Var skraidīt pliki. Viņam apkārt aug viss, ko viņi var iedomāties. Viņi var pastiept savu roku un noplūkt. Un viņi to arī dara. Bet bieži vien šī roka paliek tukša. Viņa mirst badu. Augstumu. Kas tad mūsu zemēm? Jo tālāk uz ziemeļiem gandrīz vai jo labāk ir bijis tas, kas mums ir nodrošinājis to labklājību, to spēku. Laikam taču šeit dzīvo īpašas tautas. Čaklas, ar darba tikumu apveltītas, gūdras, apsviedīgas. Jā, jā, mēs zinām tās tautas. Viņas jau kādreiz no Skandināvijas klīda pa visu vidusjūru. Mēs zinām vēl tagad, ir pēdas palikušas no slavenajām vikingu galvas pilsētām. Sirakūzās, Sicīlijā, ap visu vidusjūru, Turcijas piekrastē, Āfrikas piekrastē. Nu, un kā tur? Nē, tur nabadzība un tukšums. Bet tur, kur viņu vectēvu brāļi palika savā zemē, un pie Dieva atziņas nāca. Zināja Dievu priekšā zemoties lūgt un Dievam par visu labu pateikties. Tu pēkšņi zeme, kas nelikās zeme, kur piens un medus tek. Kļuva par svētības un milzu bārticības avotu. Vai nav brīnums? Vai to var saprast? Un visur tur. Kur šie ļaudis ar dievbību un zinādami Dievu, kungu Jēzu Kristu, kas viņus izpircis, ar savu masinīm šķīstīs, kas ir atvēris vēstules tīstokli ar tās septiņiem zīmogiem. Kur tas, ko kā lielu brīnumu un svētību tas kungs apsolīja senos laikos savai tautai, ka tas viss simtkārtīgi ir atvēries mums, kas dzīvojam pasaules vēstures pļaujas laikos. Un kur mūsu tēvi un tēvu tēvi kādreiz ir devušies uz tām auglīgajām zemēm, kur kā kādreiz viņi sacīja, tur iespraud slotas kātu zemē. Un viņš tev pēc 3 mēnešiem nesīs augļus. Kad viņi tur nonāca, cēla baznīcas un neaizmirsa to kungu savu dievu. Un zināja un saprat, ka viss labums nāca no viņiem. Paskat, kādas bagātas valstis, tur, kur cilvēki pirms tam bija skraidījuši pliki un izsaukuši. Dienvidāfrikā, Austrālijā, vēl citās vietās. Kā tas tā varēja būt? Kādi īpaši ļaudis? Nē, viņiem bija īpašs dievs, kas bija savu derības lēdzis ar šiem ļaudīm, kas bija solījis arī šinī ziņā dot labklājību līdzi, gluži kā mēs lasām to 5. Mozes grāmatā 8. Nodaļā. Viņš vienīgais var izcept maizi no mākoņiem un samaksāt no tukša maka. Viņš to var. Tāpēc šie senie vārdi ļaudīm, kas bija pārbaudīti ar nabadzību un badu, slāpēm, slimībām un bēdām. Pirms viņi iegāja pārticībā, bagātībā un greznībā, kur viņi sacēla brīnišķīgus namus. Tu ēdīsi līdz sātam, tu uzcels sev labus namus un dzīvosi tajos, kad vairosies tava savis un vērši, kad tev ies daudzumā sudrabs un zelts, tad tev būs daudz visa, kas tev piederēs. Tad nāk pārbaudījums ar pārticību. Viņš ir vēl lielāks un nozīmīgāks nekā pārbaudījums ar nabadzību. Ja nabadziņš vēl saprot, ka viņš ir tāds maziņš, mazītiņš un nespēcīgs, viņam vajadzīga Dieva žēlastība. Bet, kad cilvēks savā augstprātībā ir uzpūties un piepūties un lepns, tad viņam jāatgādina. Neturi augstprātu un neaizmirsti to kungu savu Dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes, no vergu nama. Lai galu galā tev darītu labu. Mēs dzīvojam ļoti bagātā pasaulē, kurai vajadzētu tikai pamosties un paskatīties, kāpēc tas viss, no kurienes tas viss, kā tas viss. Uzreiz būtu redzams. Ne jau tu pats, bet tavu tēvu tēvu svētība, kas Dievu pazīdami, uz Kristu cerēdami, svētīti ar viņu asiņu spēku, gāja savu svešniecības ceļu šai pasaulē. Pazemībā, sirds ticībā, cik bagātīgi Dievs ir svētījis viņus pašus un mūs viņu bērnus. Neaizmirstiet. Nekad neaizmirstiet to. Ja jūs gribat vēlēt saviem bērniem un mazbērniem labu, tad atcerieties arī tos bargos un skarbos vārdus, ko varbūt nemaz netiktos svētku dienā dzirdēt. Bet ja tu kādreiz aizmirsīsi to kungu savu dievu, sekosi citiem dieviem, kalposi un zemosies tiem, tad šodien es liecinu, ka jūs iesiet bojā, kā tās tautas, ko tas kungs izdeldēja jūs priekšā. Tieši tā arī jūs iesiet bojā, neklausīdami tam kungam savam dievam. Tas ir spriedums nevien mūsu tautai, bet arī visām citām tautām. Varētu likties, vai tad kaut vai pats Dievs varētu atņemt to labklājību, kas ir mūsu varenajam bagātai pasaulē. Dieva vārds saka pavisam vienkārši. Nepateicīga cilvēka ieguvums izkūst kā sarma un aiztek kā netīrs, nederīgs ūdens. Jūs tak visi būsit redzējuši sarmu. Jūs izejat no rīta un viss ir tik krāžas. Katra zāle stiebriņš, katrs vismazākais zariņš, un kad iemirdzas saule, viss kā ar brīnišķīgiem kristāliem dārgakmeņiem izgraznots, cik skaisti. Un tad uzspīd saulīte, un viss pazūd. Tieši tāpat ir nepateicīga cilvēka ieguvumu. Tas var būt liels un krāšņs, un visus izbrīnīt, un sajūsmināt, un aizraut. Bet tikai pāri no tā nekas nepaliek, jo cilvēks ir uzpūties. Savā augstprātībā, savā pašiedomībā, manas paša rokas to ir darījušas, mana paša padoms to man ir nodrošinājis. Un viņš nepazīst to roku, kas viņa ir gan audzinājusi, gan pabarojusi, gan svētī. Tāpēc mēs, mīļie, pļaujas svētkos. Lai arī mēs dzīvojam pavisam citādu dzīvi, kur mums pļaujas svētki ir katru dienu, kad mēs ieejam savos lielveikalos vai tirgos, kur kādreiz acis apžilbas, bet kādreiz jau ir notrulinājušās un pie visa pieradušas no tās pārbagātības, kas mums ir visapkārt. Tad mēs atceramies pateikties tam kungam. Mēs dzīvojam pasaules pļaujas svētku laikā. Tas ir lielais šīs pasaules bagātības, lepnības pieaugums pirms pasaules gala. Šīs pasaules kārtība izmainīsies, iznīks. Tad, kad evaņģēlijas un pateicība Dievam būs apklusuši, tieši tā, kā šeit rakstīts, pasaulē pienāks gals. Bet mēs jau dzīvojam, mēs jau esam. Mēs jau gribam, lai mūsu bērni un bērnu bērni manto to svētību, ko Dievs mums ir devis. Tad nu turiet stipri to kungu Kristu savās sirdīs. Ejiet pazemībā. Ar pateicību to ceļu, ko viņš jūs priekšā licis. Un jūs dzīvosit apsolītā zemē, Dieva derības zemē. Jūs un jūsu bērni, un bērnu bērni. Āmen.